Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні у День Конституції Республіки Білорусь у Мінську пройшов сход депутатів Верховного Совету 13-го скликання, які залишилися вірними Конституції 94-го року і відмовилися увійти у кишенну палату представників. Удельники сходу прийняли документ, який говорить про небезпеку страти економічного суверенітету Білорусі. Автори звороту лічать, що при зміні теперішньої влади усі зділки, які вона заключає у своїх інтересах, будуть нелегітимними. Передає Володимир Глот.
Депутати закликали усіх громадян у Білорусі долучитися до їх заяви. Вони згадали парламентські часи і провели амаль годинну дискусію, редагуючи документ. Однак гэтага часу ім не хапіла, таму парламентары вырашылі прыняць заяву ў цэлым, а канчаткова адрэдактараваць яе даручылі чатыром сваім калегам. Сярод іх і Геннадзь Грушавы.
Я вельмі задаволены тым, што сабраліся мае калегі па 13-му Верховнаму Савету. Гэта, канечне, падзея. Сёння ў нас свята, Дзень Канстытуцыі. Таму гэта, можа, самае галоўнае, што трэба падкрэсліць от, наконт гэтай сустрэчы. Еще по-другому, был шарах питаний, которые мы могли бы сегодня обмерковать, потому что депутаты кранают не только одно, два, три, но вот в своих выступах они спробовали выносить иншее масштабное питание для обмеркования. Але была пропонова комитета и ведущих. Мы погодились, как сегодня в центре стояла проблема приватизации, якую проводит сегодня режим Лукашенко.
Доктор юридичных наук, профессор Михаил Пастухов, назвав сьогоднішній сход історичним. Він заявив, депутати Верховного Совету, які не увійшли у склад Палати представників, заховали свою легітимність до теперішнього часу. Подобно, що гэтая заява натхніла удзельнікаў сьогоднішнього сходу. Яны вирішили собратися знов праз місяць-полтора. Соорганізатор сустрэчы Анатолій Лябецька сказаў Свабодзе, што сённяшні сход надзвычай важны.
Гэта нерв сённяшняга жыцця, сённяшняй сітуацыі. І гэта толькі першы крок. І мы будзем не столькі прырастаць новымі пытаннямі, столькі працаваць у фармаце гэтага пытання. Вельмі важна, каб гэта ўспрынялі не толькі дэпутаты Верховнага Савета, а грамадства. Грамадства не адчувае пагрозы і небяспекі. Грамадства у сваёй большасці не адчувае, что может проснуться в Украине, якая не належит. Наша задача, как бы это был вот той каменьчик, за яким пойдет лавина с горы. Это означает, что мы различаем, что будет десятки тысяч пакистанцев до этой справы.
Задоволен сегодняшним сходом депутатов застався и еще один ягоный организатор Сергей Калякин.
Наш опыт сегодняшний о том, что депутаты откликнулись и приехали, бросив там свои дела, и вот очень, скажу так, горячо обсуждали государственные проблемы, говорит о том, что в случае необходимости, когда действительно будет нависать какая-то угроза, либо какой-то очень важный вопрос, либо для настоящей жизни, либо для будущего Беларуси, то мы будем практиковать сбор депутатов как людей, которые могут высказать свое мнение, я думаю, оно будет авторитетным для граждан, многих граждан Беларуси, и, так сказать, будет воздействовать в том числе и на действия тех, кто сегодня находится у власти.
Это был Сергей Калякин. Я нагадаю, что у гэты день, у 94-м годе, Верховный Совет принял Конституцию Республики Беларусь, обвестивший гэты день державным святом. Змены у Конституцию уносились у вынику референдума 96-го и 2004-го годов. У приватности были поширенные полномоцтвы президента и сняты обмежевание двух терминов, у якости державной додаденная российская мова. Зникла и сама назва парламенту Верховный Совет, замест яго уведены национальный сход. Сёння актывісты дэмакратычных арганізацый у Гомеля выйшлі на прыпынкі грамадскага транспарту з Канстытуцыі 94-го году, надрукаванай пад гербам пагоня. Паводле аднаго з іх, Васіля Палякова, Канстытуцыя 96-го году – гэта не новая рэдакцыя асноўнага закону, а падрэдагаваная Канстытуцыя аўтарытарнай сістэмы, якая не дазваляе свабодна развівацца краіне. Сёння мы пыталіся у жыхароў Магілёва, чые Правы, на ихную думку, обороняе беларуская конституция.
Права граждан страны, на самом деле, конечно, некоторые акты законодательства не противоречат Конституции. Когда декреты, они выше закона, это есть хорошо.
В нашем государстве это все очень сложно. Конституция, она как бы и закон, но есть же куча подзаконных актов. Акты порой перечеркивают полностью всю Конституцию.
Нам должна наша права, а какие же еще права? Реально, большая коррупция. Прокуратура, та же с милицией, они же все вместе. Ничего не делаешь, ну некуда пожаловаться.
Она не выполняется так, как должна. Поэтому я бы не сказал, что она очень защищает права простых людей. Не меняется власть, суды пристрастны, они независимы, как должны быть.
Декларация прав человека важнее любой конституции страны. Иначе зачем страна, если в ней плохо человеку?
Но президент, он власть, батька наш. Мы выбираем на всех.
Судя по конституции, охраняет права граждан. Учитывая то, что вносится много поправок, то есть различные референдумы проводятся, она выполняет функции того, что просто должна быть. Поэтому она и есть. А своих в полном объеме обязанностей она не выполняет.
Должна народа. В реальности власть имущих. Наша конституция уже несколько раз изменялась под определенное событие.
Конституция обороняет права граждан. Государство придерживается конституции. А жизни получается не всегда по конституции. Конституция – это штамп, бумага, а жизнь – это сплошные нюансы.
В первую очередь нашего народа. Вы сами прекрасно понимаете, что на самом деле не все так, как оно должно быть.
Всех граждан, ну как в реальности. Знаете, как ты сказал, Муссолини, для друзей все, а для остальных закон.
Наверное, не наш. Непростого человека.
А чьи тогда?
Не знаю, не буду отвечать на этот вопрос.
Конституция же нам гарантирует свободу, равенство и братство, как говорили когда-то классики. В реальности, наверное, хотелось бы приближаться к Европе, чтобы наше государство ближе к Европе было.
Такие были отказы могилёўцаў. Нас цікавіць і ваше меркаванне. Чые правы абараняе беларуская канстытуцыя? Ці карысталіся вы калі-небудзь канстытуцыяй Беларусі? Званіце на менскі нумар 266-39-52. Сёння ўвечары ваше меркаванне прагучаць у эфіры.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Мінгарвыканкам даў дазвол на правядзенне мітынгу і шэсця да дня волі 24 сакавіка, але змяніў месца збору. Замест збору ля батанічнага саду вызначаная пляцоўка каля кінатэатра «Кастрычнік». Вось рэакцыя аднаго з заяўнікаў, прадстаўніка руху за свабоду Юрася Губарэвіча.
Менские улады сделали все максимальное, как обзажарить организаторам их працу по подрихтовке и проведению мероприятия. Перед усім было изменено место сбора, что примусит нас додатковое намагание прикласти для информования потенциальных удельников. А так само заборона на використання транспарантов, плакатов, іншої символіки, якої, звичайно, вельми яскраво оздобляються всі шесті на День волі. Я думаю, що це викличе, перш за все, негативну реакцію з боку удільників, а так само може стати формальною підставою для затримання і наступних адміністраційних процесів відносно до удільників і організаторів мероприємств.
Таким чином, як адзначыў Юрась Губарэвіч, гарвыканкам папярэдзіў заяўніку акцыі, што вулічнае шэсце не прадугледжвае выкарыстанне плакатаў, транспарантаў, банераў і іншых сродкаў, што з'яўляецца прыкметай іншага масавага мерапрыемства – дэманстрацыі. А вось ацэнка Алексея Янукевіча, прадстаўніка партыі БНФ.
Присутнішали на зустрічі і представник прокуратури, і представник Міністерства внутрішніх справ. Однак у мене враження позитивне, і те, що дозволене місце збору – це кінотеатр «Кастрычнік», то бок достатково у центрі, достатково зручно. Я розцінюю як такий позитивний знак. Я сподіваюся, що міліція і інші представники влади не будуть створати ніяких перешкод під час самого мероприємства. То бок я лічу, що є усі підстави у Кравменська, так само у всіх інших білорусів, хто жадав би до учиться, якраз не зважати на те, що можуть бути ніякі там провокації, ніякі перешкоди. Мероприємство буде мирним і закликаю всіх взяти у діло.
Таким чином, поводле рашэння Менгарвы канкаму 6 на дзень волі мае адбыцца 24 сакавіка ў нядзелю. Збор адбываецца на пляцоўцы перад будынкам кінатэатра «Кастрычнік», а пасля людзі будуць рухацца па праспекце да вуліцы Сурганава, а па ёй да парку Дружбы народаў. Там ад 14 да 15 адбываецца мітынг. Сёння на ваше пытанне на сайце Радыё Свабода адказаў Лявон Баршэўскі, беларускі філёлаг, перакладчык, грамадскі дзеяч і палітык, дэпутат Вярхоўнага Савету Беларусі 12-га склікання. Паслухаем урывак дыскусіі.
Вінцэс з Віцебска задае такое пытанне, якое можна прызнаць цікавіць сёння шэраг удзельнікаў нашай онлайн-канферэнцыі. Спадар Лявон, мінула шмат часу пасля таго раскольнага з'езду БНФ у 99-м годзе, да якога вы прыклалі шмат намаганняў, каб адхіліць тады ад кіраўніцтва Зянона Пазняка. Зараз бачым на бедавоку ваш вынік. Ідзе той вечоркаўскі фронт. Ці шкадуеце вы за свае ўчынкі? Калі б вяртаць падзеі назад, ці праводзілі б з'езд у такім кірунку?
Спадар Вінцэс, гісторыю перапісаць немагчыма. Раскольніцкі з'езд быў праведзены адной з груповак Беларускага народнага фронту пад кіраўніцтвам спадароў Буйвала, Крыварота і іншых у палацы культуры абутковай фабрыцы на Нямізе 26 верасня 99 году. Я з цяжкасцю змог прабрацца, прайсці на гэты з'езд і выступіць з заклікам захаваць адзінства. Але мяне там літаральна псвістелі, шкада. Дарэчы, ўсё гэта можна цяпер знайсці ў інтэрнэце, ўсю гэту гісторыю. Інтерв'ю, што выказвалі ў адзін бок, што выказваў другі, гісторыю не схаваеш. Пасля гэтага было цяжка спадзявацца, што на снежанскай сесіі з'езду ўсяго БНФ удасца захаваць адзінства. Так яно, на жаль, адбылося ўжо палацы культуры на вуліцы Матусевіча. Ну а што пра вячоркаўскі фронт, трэба сказаць, што, на жаль, ён там сама, дзе і фронт Юрася Беленька. Мне цяжка аддаць перавагу адной з гэтых арганізацый. Усе яны ў крытычным стане.
Цалкам адказы Лявона Баршэўскага знойдзеце на сайце свабода.орг, а заўтра яны прагучаць у эфіры. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У дзень Канстытуцыі сабраліся дэпутаты, верныя асноўнаму закону рэдакцыі 94 года. Яны папярэджваюць пра небяспеку страты эканамічнага суверэнітэту Беларусі. Актывісты дэмакратычных арганізацый Гомеля сёння выйшлі на прыпынкі грамадскага транспарту з Канстытуцыяй, надрукаванай пад гербам пагоня. Менгарвыканкам даў дазвол на правядзенне мітынгу і шэсця да Дня волі 24 сакавіка, але змяніў месца збору. Суд у Віцебску падтрымаў мясцовую паліклініку, якая адмовілася ад супрацоўніцтва з заяўнікамі мітынгу на дзень волі. Былы начальнік сакратарыята Савета Рэспублікі Глеб Бядрыцкі сёння асуджаны на 8 гадоў з канфіскацыяй маёмасці за незаконна набыты катэдж. Цыклён Хавер, які ў першай палове дня накрыў Беларусь, разбушаваўся не на жарт. Абясточаныя дзясяткі населеных пунктаў, замеценыя дарогі, у аварыях на слізкіх дарогах збіраецца на паўсотні аўтамабіляў. Апроч таго, кліматолагі папярэджваюць пра доўгатэрміновыя эканамічныя наступствы стыхіі. Перадае Ігар Карній.
Такого каляпсу з надвор'ем не было цягам усёй каляндарнай зімы. З-за моцнага снегападу і ветру бачнасць на вуліцы амаль нулявая. Пры гэтым, калі ў паўночных і цэнтральных раёнах краіны трымаецца мароз, то на поўдні лье дождж. Хуткасць руху аўтамабіляў на Менскай кальцавой дарозе абмежаваная 60 км на гадзіну. Кантралююць супрацоўнікі ДАІ і магістралі, але захады гэтыя ў шэрагу выпадкаў прыпозненыя. Так паведамляецца, што ў Фаніпалі пад Менскам ланцугом сутыкнуліся некалькі дзясяткаў машын. З аварыяў заторы на асобных участках трасы М1, а таксама ў напрамках Менск-Магілёў і Менск-Гомель. Практычна стаіць дарога на Менскі аэрапорт. У даведачнай службе лётніша паведамілі, што ўзлётна-пасадачная паласа закрытая на неакрэслены тэрмін. З-за складаных умоваў самалёты не ўзлятаюць і не прызямляюцца. Парушаны графік міжгародных маршрутных таксі і аўтобусаў. Затрымкі там па некалькі гадзінаў. Паступаюць звесткі пра збой у падачы электрычнасці. Але маштабную аварыйнасць спецыялісты прагназуюць бліжэй да ночы, найперш у паўднёвых рэгіёнах. Тэмпература пачне паніжацца, на лініях электраперадачы пачне ўтварацца наледзь. З гэтай жа прычыны ў каток рызыкуюць пераўтварыцца аўтадарогі. Ці можна лічыць гэткую прыродную з'яву анамальнай для сярэдзіны сакавіка? Питання до головного кліматолога Білорусі Павла Кавригі.
Більш рідка з'ява штормового надвор'я, яке об'явлено Національним гідрометеоцентром. Дано попередження для всіх і господарчих, і чоловічих діяльності з уліком ось цього штормового надвор'я. Ну, це зв'язано з приходом повнього циклону, оскільки він з повдня більш енергетичний, зрозуміло, має і більшу розбуральну навіть могутність, уже у нас більш високих широтах. Зв'язані ось ці заміті, метеліці, мощні вітри 20-24 метри за секунду, міркується. І десь коля суток буде він буянить уже на нашій території, тому що він прийшов у повнову Європу, оставив там свій слід так само у вигляді великих снігопадів і на запашенні снігу.
Спадар Каврига прогнозує, що дякуючи хавру, тільки за сутки у некоторих місцинах країни об'єм нагрувашування снігу повеличиться у 2-3 рази.
Той сніг, який у нас за всю зиму назапашувався 10 коля 20 сантиметрів, тут за одну таку замість повнього циклону цей запас повеличить у 2-3 рази в особних місцях Білорусі. Ось що цікаво. Не можна говорити аномальна з'ява, але це більш рідко, чи призвичаєлися до більш спокійного надвор'я.
Павел Каврига лічить, що неузабаві наступство хавра можна буде оцінити і рублем. На його думку, гэтыя страты будуць нашмат больш адчувальныя, калі зазірнуць у недалёкую перспектыву.
Конечно, гэта не зусім добра для сельскай гаспадаркі. Часта ў нас у поля выходзілі амаль у сярэдзіне сакавіка. Но тут, скорее всего, можа зацягнуцца на больш доўгі тэрмін. Спазненне з сяўбой вясновых яравых культур, адтягвае перыяд вегетацыі раслінаў. Гэта ўжо можна меркаваць, што больш познія тэрміны уборкі пачнуцца. При нормальных умовах комбайны выходили середина липеня. Зрушатся все термины сельскохозяйственных працев, и с ними связаны все деятельности, ну, вогуля человека. Это, скажет, и на промысловой деятельности. Тут же связаны и морозы. Это значит, что треба брать добрый шур и шуровать у топку угля, брикету, дров, мощнее включать газовые заслонки для отопления. Это экономичные затраты, несомненно. На дворе это кошт нашого життя. Гэта рублём можна ацэньваць.
Камунальныя службы сталіцы і іншых гарадоў абяцаюць, што ачышчальная тэхніка будзе працаваць на дарогах і вуліцах круглыя суткі. Іншая справа, што не дадаюць аптымізму зводкі на 16 сакавіка. Характар надвор'я істотна не зменіцца. Штармавое папярэджанне не адмяняецца.
Передавал Игорь Корней. Вы слушаете Радио Свобода. У Ватикана на интронизацию папы Римского Франтишка поедет керавник белорусского костела митрополит Тадеуш Кондрусевич. Про это Радио Свобода поведомил прессовый секретар конференции католических бискупов Беларуси ксёнц Юрий Санько. Кто поедет на урочистости у Рим от белорусских уладов, покуль не вырашено. Про это поведомил начальник управления информации МЗС Андрей Савиных. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
Якое месца займае рэлігія ў сённяшнім беларускім жыцці? Каго можа назваць больш прагрэсіўным? Глыбокага верніка альбо атэіста? Калі хрысціяне пойдуць палітыку і перамогуць, ці не стануць яны перарабляць Беларусь паводле сваіх высокіх стандартаў? Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць палітычны актывіст і евангельскі хрысціянін Андрэй Кім і сябра кіраўніцтва партыі левых «Справедлівы свет» атэіст Сергей Вазняк. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Утрку экспертаў слухайце пазней у эфіры «Свабоды». У Мінскім гарадскім судзе абвешчаны прысуд былому начальніку сакратарыяту Савету Рэспублікі Нацыянальнага сходу, якога судзілі за зачыненымі дзвярыма. Перадае наш карэспандэнт Алег Грузіловіч.
До 8 годов зневолення с конфискацией майомости присудил Менский городский суд былого начальника секретариату Совета Республики Национального Сходу Глеба Бядрицкого. Суд признал былого чиновника виноватым у незаконным заволодании майомости для услужбовых зложиваниях. Глеб Бядрицкий сустрел присуд молчки. Судье Татьяне Тупик осужденный сказал одиное, что присуд разумея. Мать и батька Глеба Бядрицкого, Зоя и Валер Бядрицкие, отмовились комментовать присуд для державных медий, а и погодились выказать свое меркование про справу сына для Радио Свобода. А как ты относишься к тому, что процесс был закрытый?
Мы относимся очень плохо с самого начала. и адвокат, и подсудимый, поскольку нечего было скрывать, просили, ходатайствовали об открытом процессе. Мы ничего не боялись. Мы родители, мы в Белоруссии отдали всю свою жизнь. Он строитель, я журналист.
Почему, как вы думаете, процесс сделали закрытым?
Для того, чтобы не всплыло то, чем занимаются определенные личности. Все дело сфальсифицировано.
Выполняли заказ.
Но почему ваш сын стал вот объектом этого заказа?
А потому что талантливый. Умнее многих других, толковее других. Понимаете, человек как дано.
Зоя Бедрицкая сказала, что присуд их сыну будет обскаржены. Выселить позицию самого Глеба Бедрицкого относно присуду не удалось. Контактовать с ним не дозволили, а его адвокат на оголошении присуда не присутничал. Справа Глеба Бедрицкого задалась с осени минулого года. Поводле батькова осужденного справа двойче прерывалась для проведения экспертиз. Свояки Бедрицкого мерковали, что справа разваливается и можно чекать оправдального присуду, а этого не отбылося. Суд над Бедрицким был закрытый, и до гэтага незразумела, за якія пэўна злоўжыванні пакаралі былога чыноўніка, які адказваў за арганізацыю працы верхняй палаты нацыянальнага сходу. Аднак, паводле матэрыялаў, агучаных у прысудзе, некаторыя высновы пра справу аглядальнікі могуць зрабіць. Гэтак у спісе канфіскаванай у бедрыцкага маёмасці і грашовых сродкаў ёсць 118 мільёнаў рублёў, недабудаваны дом плошчай 220 квадратных метраў у вёсцы Каменная Горка пад Менскам, зямельны участак пад гэты дом плошчай 0,6 га і меншы зямельны участак у дачным таварыстве, аўтамабіль «Опель». У справе фігуруюць рэчавыя доказы, звязаныя з выплатай заробкаў памочнікам сябраў Савета Рэспублікі. У спісе канфіскацыі таксама пісталет Марголіна, які быў у Глеба Бядрыцкага. А сваякоў асуджанага стала вядома, што пракурор прасіў для яго 10 гадоў зняволення. Раней былі звесткі, што Глеб Бядрыцкі звяртаўся з просьбай аб спыненні крымінальнага праследу да Александра Лукашэнкі, але гэтая просьба была адхіленая. Глеб Бядрыцкі 1979 году нараджэння, у яго жонка і двое дзяцей.
Вы на хвалях Радыё Свабоды і зараз званок нашага слухача.
В Беларуси до конца 2014 года будет отключено проводное радиовещание. Его собирались отключить еще на початку 90-х, заменивши на ОКХ ФМ. Але Лукашенко все обновил. Ведомо чому, каб слухачи не имели выбору. Я пропоную поглядеть на питание с іншого боку. Радиосетку можно сдать в аренду, той же свободе. Коли аренда будет не дорожейшей за короткохвалевый передатчик, за свободу можно и абонентскую плату подвысить. И другий махчимый керунок – перевод радиосетки на личбу. Некольки десятков радиостанций, великий прибыток у бюджет. А сам личбовый репродуктор при массовой творчести на урате будет дорожейшей за так званую плеер-колонку.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питання и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Засылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
А зараз гістарычны выбар пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. На гэты раз з'яўлення славутага фільма пра Фантамаса. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Сумна, крыўдна і несправядліва, амаль да слёз, але гэта быў сапраўдны канец. З якога, тым не менш, атрымаўся неабыякі бенефіс. 16 сакавіка 1967 году на экраны Францыі выйшаў апошні фільм Андрэ Ульбеля з цыклю пра Фантамаса. Гэтым разам галоўны ліхадзей і неліц 60-х, розум, гонар і сумленне злачыннага свету, супрацьстаіць не толькі камісару Жуву, але і Скотланд-Ярду, а ў дадатак яшчэ і нейкім гангстерам. І нягледзячы на гэта пакідае ўсіх сам насам з носам і ўсімі іхнымі насавымі галоснымі, а камісара дастаўляе сабе ў сутарэнні проста ў ягоным ложку. Ён шчасліва пазбягае гібелі, уцякае ад пераследу на звычайным ровары, апошні раз прамаўляе сваё нязменна аптымістычнае «ха-ха-ха-ха-ха» і зноў імчыць на сваёй супермашыне ружовай мары савецкай міліцыі 60-х. Куды? У будучыню, вядома. Туды, дзе яго ўжо чакаюць стомленыя ад тэрмінатараў і альмадовараў гурманы. Часам лепш смяяцца з нічога, чым гаварыць пра ўсё. О, гэтае ха-ха-ха-ха-ха! Простае, як мыканне, наіўнае і абаяльнае, як і сам гэты фільм, як і ўсе французскія камедыі, на любую з якіх і цяпер можна ставіць знак якасці з выбітым на ім профілем Луі де Фюнеса. Энергія Фантэмасаў бярэцца нібыта з нічога. І тым не менш, яе напор нястрымны, яна б'е быццам нафта ў твар будучаму мільярдэру. Не верыцца, што сваім поспехам гэты фільм абавязаны не надта ўжо і маладым акторам. Луі де Фюнесу на момант выхаду ў свет апошняга з Фантэмасаў 53. Жану Марэ 54 год. І толькі Элен з яе каленкамі, сукенкамі, фікцыямі і інтэлектам сапраўднай журналісткі, Элен, у якую немагчыма было не закахацца, непараўнальная Элен, якую грала Мілен де Манжо, ёй было ўсяго 32. Не нашмат старэйшы за яе і кампазітар Мішэль Мань, дзякуючы якому Фантэмас не старэе, бо і ты сёння, выходзячы на двор, часам мармычыш на паўголасу гэтую напаўджазавую тэму. А як не мармытаць з такімі дэманічнымі духавымі? Крадучыся, набліжаецца бас, новы нумар «Le Point du Jour» ўжо ў кіёсках, П'ер Сувестр, аўтар страшылак пачатку 20-го стагоддзя пра пачвару Фантэмаса, пераварочваецца ў магіле на правы бок, але ўрэшце не вытрымлівае і ён і пачынае рагатаць дэманічна адпаведна свайму герою. Дык усміхніся і ты, зануда.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Радио Свобода, основная тема дня. У день Конституции собрались депутаты, верные основному закону редакции 94-го года. Яны попереджывают про небезпеку страты экономичного суверенитета Беларуси. Активисты демократичных организаций Гомеля сегодня вышли на припынки громадского транспорта с Конституцией, надрукованной под гербом погоня. Мінгарвыканкам даў дазвол на правядзенне мітынгу і шэсця да дня волі 24 сакавіка, але змяніў месца збору. Суд у Віцебску падтрымаў мясцовую паліклініку, якая адмовілася ад супрацоўніцтва з заяўнікамі мітынгу на дзень волі. Былы начальнік сакратарыята Савета Рэспублікі Глеб Бядрыцкі сёння асуджаны на 8 гадоў з канфіскацыяй маёмасці за незаконна набыты катэдж.